Кепляр, Азаттык радиосы. Эфириңиз кайрылды болсун, урматтуу тыңдоочулар. Бүгүн 2019 жылдын 6 октябрь, Кептенин жекшембе күнү. Кептенин жем программамызды жалгыда тыңдамага чакырыйм. Кодору тәрбиелер тыңдаң. Улар менен сиз мен жокшун аны урган таңшедер. Demokrat kanun çıkardılar kongresin prezident Donald Trump avatını geçiriyen impeachmentlerine onun çağınına aktamı Ukrayna bilen oğlu işlere değişli dokumentlerin berilme bu arada resmi kanun talep hatını yolladı. Vekiller öyünün üst komitetinin demokrat başlıklar tarafından 4. kıtyarda edilen adım demokratlar ile Abasha administrasiyasının arasındaki dartkınlıkları has yukarı kalırcağı mengdiyar. Vekiller öyünün gözükçülük komitetinin başlığı İlyah Kamingiz, Antu komitetinin başlığı Adam Schiff, Daşarkı Meseleler komitetinin başlığı Elliot Engel ve resmi talep katını yazmağı mezur olanlıklarını sebebi aktamın 9. sentyarda yazmaç edilen talep esasında sorulayan dokumentleri vermeyenliğine aitti. Aktamın sözcüsü Stephanie Grisham bu talebe cevap edip resmi katın hiç saat ütkörtmeyenliğini, Dine köp dokument talabından, vaqt ve salgıt tülöycülerin pulunu yitirmekten başka zat değerliğini, buların ahırını prezidentin hiç bir yanlış iş etmenliğini görközcüktüğünü aitti. İranlı içalçılıkta iplen tutsa ödülen iki Avustralyalı siyahatçı blogger azad edildi. Oları bildirilen ayıplamalar yatırılı deyip Avustralya hükümeti aydiyar. Mark Firkin ve Joel King iyul ayında tutsak edildi. Olar Tehran ile ören inçeden geçirilen gepleşikler neticesinde adatlığa çıktı deyip Avustralya'nın daşarı işler ministeri Marcy Payne 5. oktyabrda İr'den aitti. Ol bir iki siyahatçının sağlığının ve keyfinin kovduğunu oların öylerine kaydıp geleneklerini kimsesine koştu. Minister İran hakimiyetleri tarafından bir yılın tutsak edilen ve iş kesilen 3. Avustralya rayetinin Melbourne Üniversitesi'nin alimi Kulimor Gilbert'in tutsaklıkta galiyanlığına aitti. İran'ın yarım resmi Fars Havar Kurulu'nun sentyarda resmilere salgılanıp veren mağlumatına göre Mur Gilbert kem içalçılıkta iplenip tutsak edildi. Şu aralıkta İran televizyonu Avustralya'da 10 ay tutsak saklanan İranlı studentin adat edilenliğini, onun harven camları vavatta Amerikan sansiyalarından aylanıp geçmeye finansmakta ayıplananlığını haber verdi. Irak parlamentinin Adam Hukuklar Komisyesi 5. oktyabrda Bağdat'ta kolgolonlarda ve yurdun günörte şehirlerine 5. gün devam eden köpçülüklerin protestlerde öldürülen adamların sayının 93'ü yetenliğine aitti. Paytaxtta 5. oktyabrda kronik işsizliği, cemiyetçilik hizmetlerinin yaramazlığını, Gengeyran korrupsiyaya karşı başlayan protestlerde 4000'e olay adam yaralarını deyip hukuk komisyesi aitti. Hakimiyetler günörte vilayetlerdeki protestlerin pidalarının mesörünü tasdiklamağı hayalladıp, hakikatta interneti petiklenen yağdaya salırlar. Son kölüm mağlumatları tanımal Irak Urukhansi Moktada Al-Sadr yığzamlaşıyan protestlere cevap edip hükümeti işten çekilmeyi, Bemganın gödükçülük aslında iyirki sayılı geçirmeyi çağırının bir gün son verildi. Premier Minister Adel Abdulmahdi 4. oktyabrda İr'den televizyonda verilen çıkışını protestçilerin kanun taleplerine cevap vermeyi vaade verdi. Yönü Irak'ın problemlerine cadıl çözgüdün yoktuğunu hem sözüne koştu. Türkmenistan'ın prezidenti Kurbanguly Berdimuhamedow 4. oktyabrda Novatdaky wezipeden boşatmak ve wezipe bellemek kararlarına kol çekti. Hükümet başlığının kararına layıklıkta Bayramgelli Ögözow hükümet başlığının ara katnaşık kulub ve senagat boyunca ornazar wezipesine bellendi. Ol yanvardan beri Türkmen ara katnaşık agentliğine yol başılıp ediyordu. Ondan öň 2012 ýylyň beri ara katnaşık minister boldy. Ögözow 1-nji oktýabrda vise-premierlikden boşadylan Mehmetxan Çakyýewiň ornuna geçirildi. Çakyýew prezidentiň 12 käýinjinden soň wezipesini we döwlet syýlaglaryny ýitiren içeri işler ministri Iskender Mülükowyň ornuna geçirildi. Çakyýewiň vise-premierlik wezipesini 3 günläp vise-premier Çarmyrat Pürçökow ýerine ýetirdi. Şu aralykda Çakyýewe general-mayor çyny berildi. Hacı Murat Hudaýgulyew, Senagat ve Kommunikasiýa Ministerliginiň Türkmen ara gatnaşyk agentliginiň başlygy. Ahmet Berdiýew, Türkmen atlary döwlet birleşiginiň baş direktori. Döwlet Baýlyew, Türkmen atlary döwlet birleşiginiň baş direktorynyň ornazary wezipesine berilendi. Berdiýew olar bu birleşigin başlygynyň ornazarydy. Siz habarlar diňlediňiz. dinleyer Azatlyk Radio. Öýüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Pragada studiýada kepdäniň jemlenmegi men ýogsun anlygyra. Bu hepde Azatlygyň web saýdyna iň köp okalanlaryň başyny EU Reporter Türkmenistan iqtisadiyyatını halas etmek üçün sıparlan yapışyanı mengiyar dinatilin çap edilen makala çekiyar. İçeri İşler Ministerliğinin başlığı Mülük Gözipesinden osadırlı, harbi çiğini peseldirli, devlet silahlarından mahrum edirli. Türkmen avadın migrasiya kulluğunu daşarı yurt pasportunu almak isleyenleri gelecek gelin novotuna yazıyarlar. Aşkavadın harbi keselhanasına serhe davattan esker getirirli. İstanbullu Türkmen sanlı bir denan en çeme metr beyiklikten yere kaçmak neticesinde ağrıdan çıktı denatilen çap edilen havarlarımız hem bu kepte en köp okolonların beyaşlığına girdi. Bu kepte en köp dinlenenlerin başını hem EU Reporter Türkmenistan iqtisadiyyatını halas etmek üçin sıparlan yapışyanı mengiyar denatilen çap edilen geplesik çekiyar. Aşgabatyň Haruk Kezelhanasyna serhe dawatdan esker getirildi. Lewabyň büdje diýişgärleri çärelerde paýy sözleri eşitmäge mezur bolýarlar. Kirli lewasyny düzeltmäň. Lewabda ekilen owçanyň sorty onuň hasyllylygyny pepeltdi. Pagtaçylar bilen wagtyna hasaplaşylmaýar. Daha şoguzda aýdyk kayytlar tas iki hissä gymmatlady. Marda ogurluk wakalary has köp gözüýlýär diýen atlan çap edilen gepleşikler hem köp dinlenenleriň öňüni çekýär. Bu hepte en köp görülenlerin öňünü İçeri İşler Ministerliginiň başlygy Mülük Gözipesinden osadyrly diýen atlan çap edilen video reportaj çekýär. Türkmen görnüşler 39-njy hepde atly foto sergimiz hem köp tomosa çekdi. Azat adalga häkimiýetleriň bölünşigi ýörelgesi. Halk maslahatynda ýurdun meselelerde däl bar diýilýän ösüşler wasp edildi. Owgan ýaşlar barha köp tatdy we ýykyn edýär diýen atlan çap edilen wideolarymyz hem bu hepde en köp görülenleriň tomosa edilenleriň bäýäsligine girdi. Bu hepte en köp gurrun edilenlerin asını Meredif New York'ta ödarı anama çağırıyar. Ödersay Türkmen migrantlarının alıdası ne diyar diyene atlen çap edilen makara bolli. EU Reporter, Türkmenistan iqtisadiyyatını halas etmek üçün sıparlan yapışyanı mengiyar. İçeri İşler Ministerliğinin başlığı Mülük Gözipesinden osadyrly, harbi çiğini peseldirli, devlet silahlarından mahrum edildi diyene atlen çap edilen vizyeli havarımız hem okuzularımızın reaksiyalarına sebep bolli. Hormatlı dinleyiciler, siz hem adatlığın olgayan temalarına koşulup öz pikirlerinizi yazmağa çağırıyarız. Hepdeniň jemini Türkmenistanyň bolsun soňky maglumatlar bilen dowam etdirýär. 4-nji oktýabrda geçirilen hökümet maslahatynyň çägine Türkmenistanyň konstitusiýasyna üýtgetmeler we goşmaçalar girilmek goýunça döredilen konstitusion toparyň 1-nji mejlisi geçirilip toparyň meýilnamasy tasdiklendi. Başlygyň ornatar berilendi. Türkmen döwlet habar gurulugy konstitusion toparynyň başlygy Gurbanuly Berdimuhammed hem mejlisiniň başlygy Gulşat Mehmedowany konstitusion toparynyň başlygynyň ornatarlygyna berilip toparynyň iş meýilnamasy barada teklipler tasdiklendigini, degişli resmi namalara gol çekenligini habar berdi. Berdimuhammed hem mejlis saýdan sözlerine görä bu topar ýurdun konstitusiýasyna üýtgetmeler we goşmaçalar girilmek baradaky konstitusion kanunyň taslamasyny taýýarlap, onu 2020-nji ýylda halk maslahatynyň mejlisine hödürler. Berdimuhammed Türkmenistanyň baş kanunyny üýtgetmegiň we onu goşmaçalar girilmegiň dünýäde iqtisady we siýasy ýagdaýlaryň ören çalyp üýtgemegi bilen baglylyk barada öňe aýdan pikirlerini gaýtarady. Bu ýagdaýlaryň wekilçilikli edaralaryň işini ilgiderlik kämilleşdirmek bir urluny ýüze çykaryanlygyny hem sözüne goşdy. Gulşat Mehmedow öz çykyşynda ýurdun konstitusiýasyny hassa kämilleşdirmek goýunça geçirilýän işleriň möhümdigini tasdiklap, özgörtmeleriň maksady demokratik hukuk dünýä türkmen döwletiniň esaslaryny puwtalandyrmakdan ibaret diýdi. Ozal habar berilýär ýaly halk maslahatynyň 20-nji sentýabrda geçirilen 2-nji mejlisinde prezident Berdimuhammedow halk maslahaty bilen mejlisi bir ulgama getirip iki palatalı parlament döretmek teklifini ortaya attı. Onun pikirçe şeyledilse yurtta kanunçuluğun yerine getirilmeğine, devlet programmalarının berza edilmeğine has kovu gözükçülük etmek mümkünçülüğü dörer. Adalet Ministri Mehmet öz çıkışını verdi Muhammed Hun, milli kanun çıkarcı edaranı iki palatalı ulgama getirmek varadak tekliflerinin Türkmen halkının giyin kolluğunu eyev olanlığına etti. Mejlisin dogamyny Maru vilayatynyň häkimi anne berdi. Türkmenistanyň Demokratik Partiýasynyň başlygy Serdarow hem çykyş etdi we geçirilýän özgertmeleriň giňden gollanylýanlygyny tasdiklady. Prezidentiň teklibiniň giň halk köpçülik tarapyndan gollaw tapanlygy aýdylan hem bolsa, döwlet daşdan resmiýetleriň öňünde bu özgertmeleriň ähmiýetini halk köpçüligine ýene bir gezek giňden düşündirmek we ýepesini goýdy. Ol Döwlet howpsuzlyk kengesiniň sekretary Milli howpsuzlyk ministri Berdiýewe haru we hukuk goraýjy edarlarynyň ýolbaşçylaryna ýüzlenip, olaryň öňünde konstitusion özgertmeler geçirmek bilen bagly ul wezipeleriň durýanlygyny ýetdi. TDK'nın yazmağına göre Berdi Muhammedov, devletin korunmak okuyuvunu yokorlandırmak ve hukupsuzluğunu putalandırmak için esas kanunu tədəlemeğin mühüm əhmiyyətinin bağırdığını her bir xarvurlukça düşündürmeğin vaziptiğini verledi. Türkmen hükümetinin tanqidçiler Türkmenistan'ın baş kanununun yığıdan üýtgedilmegini tanqid ederler. Şonuň bilen bir wagtda synçylaryň köpüsi bu üýtgetmeler we goşmaçalar kanunçylygyň puwtalanmagyna däldi, eýten bir adamyň hökmüre wagtlygynyň ýokarlanmagyna gönükdirilenip pikir edýär. Gepler Adatlyk Radio hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini Awstriýada ýaşaýan raýat aktivisti Nur Muhammed Hanam bilen söhbetdeşlik esasyny dowam etdirýär. Söhbetdeşligiň temasy ýene bir gezek Türkmenistanyny, ow hojalygynyň ýagdaýy we öňde duran problemler. Habarlardan ma'lum bo'lishicha Turkmenistonning Dashari ishlar ministrligi Turkmenistonning prezidentining o'g'li Axal viloyatining hokimi Serdar Berdimuhammedovun va Turkmenistonning o'g'izlik ministrining yo'lbarsligini Turkmen delegatsiyasining Angliya, Britaniya ish safarına baranligini ol yerda o'g'izlik tajribalari bilan tanishanligini xabar berdi. Shuning birlikda Turkmenistonning Qo'g'osaning yagdayining Qo'g'darligi haqida aladal xabarlar kelib qo'ysa, Turkmen dayxonlari yanada qahrim kelajagidan ulug'an alada g'aliyalar ular belgil chiqmoqdan qo'rqganlar. Shuning bir vaqtda o'g'ilarda levaning o'g'ilarini vaksina dermanlarining yetmezligi bilan bog'liqda uy hayvonlarining qudurlanmasining ko'pilanligi xabar berilgan. Yerli sinçilerin, adatlığın havarçılarının havar vermeklerine göre son ki 30 yılda Türkmenistan'ın ovalarını, etraplarını, yoğurların yağdayı, köpürlerin yağdayı cüda ervet, ova adamlarının güzerani barha ağırlaşıya bir yağday ova adamlarının köpüsünün daşarı yurtlardan kalın çöldümeğine iteri veriyor diyen fikirler ediliyor. İni Nur Muhammed Ağa Türkmenistan'ın prezidentinin oğlunun yolbaşılığını Türkmen delegasiyası Angliya sapar edip o taydaki tecrübelerden Türkmenistan'ın oğuzoluğunu östürmek var arada tecrübe olmak zorluyor. Eğitim Angliya'dan Türkmenistan ne mevrun bilir? Angliya'da Türkmenistan'ın akşeritler ile dengeştirilerine katı yüklüşük yağdaylar ve o yerde dayıhanlar adat, o yerde mezcuğur rehmet yok. Şu arada pikirini dayıstığınız bir Türkmenler Britanya'da nehir o hocalık tecrübesini alıp bilirler.
Britanya'dan hakikaten o hocalık meselesi oyunca tecrübe alıp bilirler. Hava şertleri den olmasa da yani umumi o hocalığı nehili ümsürleyen var da onun erkin dayhanlar nehili işleyeler nehili önreyeler önümünü nehili satyalar şu meselelerden köp köp zatlardan öğrenip tecrübe alıp olur. Yöne men pekrim oyunca kıynansakım bu tecrübeler hakikatten Türkmenistan'a ulanılmaz. Şu gördükleri bilen son ulanım kağlar. Men pekrim oyunca. Ne için niyetiniz? Bu tecrübeleri hakikatten ulanacak bolsalar Türkmenistan'a hükümet tarafından bir topor çareler vermeli. Çareler yanki dayhanlara peyda olur yal çare. Birincisi ne? Dayhanın elini erken oy, azat oy, özünü. İsler zadını eksin, İslan radını İslan yerine satsın, İslan bahasından satsın. Şonu anha yankı dayhanın hakikatten öndürecek olup şonu ümit verirler. Şonu bar, canı, kuyunu, işini şonu verirler. Kazanıp şu zatlarını satmak, satıp kazanır yani. Yönü bu halka yazdaydı bu olmuyor. Yine o da değil. Yine erkin oymağım değil. Yani şimdi yine devlet taraftan, inha Britanya'dan alacak tecrübeleri. Devletin dayhana nehili üns veriyenni, nehili yardım etiyenni. Yine o tarafına mühürünmek gerek. Yine şunu Türkmenistan devlet tarafından dayhanlara şok ömeğini etse, onu o kömek değilyen Kemhal hova şertleri kavat gelen o. Kurok bolya ya tersine gayta artıkmış yağmur yağıp ya değil gelip ziyan getiriyor ekinlere. Ne şulor yağlı yağdaydı. Ne heli devlet kömür etiye. Ne heli subsidiler veriye. Ne heli vitrin hasıllarına şun yerine ne heli kömükler veriliye finans tarafından. Ne bu zatları uğrunu verseler. Bu zatları etseler. Ha şunu hakikattenim Türkmenistan yüz yüzünü hem Türkmenistan'ın halkı özünü eklevler.
İnni Nurum Hümmet Ağa, Türkmenistan son köylerde ağalık kovupsalluğunu döretmek meselesini önde koydu. Sonra birlikte de şu importun özünü tutan zatları öndürmek, eksport edilen zatları öndürü köpültmek meselelerini önde koydu. Sapar Murat Niyafti uğruna dayhanları meyater saklamalı, garip saklamalıyen pikir vardı. Ya da o adamların gruplanıp özünü kulak atmalığından korkak diyen pikirler aydı. Yani Berdim Hümmet'in hükümetinin onunla ne ahil problemi doğur. Ne edip Türkmen hükümeti ösen yurtlarının tecrübelerini alıp bilir. Bir taraftan o tecrübeler görünötüyün görünüp durur, açık görünüp durur. O yerde önüm mutluluğu dörüptür. O yerde doğrudan importu ayrıldıp eksportu köpürtme oranı aladılar ediliyor. Ne edip geçip bilir şu yerde ne mi geçip olmayan büvet daha Türkmen hükümeti için?
Türkmen hükümeti için birinci mesele Türkmen hükümeti, Türkmenistan'ın prezidenti, Türkmen halkının alacak neden yok? Şun alacatını etken olsa, şunu fikir ederdiler. Nehmetimizi Türkmen halkımız, Türkmenistan'ın adamları rahat hem üpçümçülük bilen doğru üpçüm ediler deyip şun alacatını etken olsalar şu boğurdu. Yankı senin yan tecrübeler neyem için ulanı oklar, neyem için hakikaten ulanı oklar da. O gittiyeler, görüyeler, sonra onun çok boş kalıyor. Ya ne bu topar kanunlar ya, açıklamalar ne meziliyor. Ümsürmeli o hocalığı değil ya, o diye bu zil ya, yöne çok kurrun ulan kalıyor. Ya kağıza kalıyor. Hakikaten yedileyen zat yok ahri.
Nur Muhammed abi asla sözünü de öyleyin şu. Hakikaten edilen zat yok diyen. İkinci taraftan şu bir taraf güneleniyor mu da ama hakimiyetler ya da hükümet güneleniyor. Ama yerli insanların kevyerinin fikrine göre bu tayda günediğine bir tarafta da bu tayda oğullarda yaşayan adamlarda da güne var ya da ilahatta da güne var. Olar öz haklarını talep etmeyeler. Olar bu arada fikir etmeyeler. Sonra birlikte hükümetin dörü diyen kıyınçılıklarından başka da öz deyapte surları ile bağırlıkta misal için ullukan hudaya yolu vermek ya da ullukan toy tutmak yani deyapler esasında özlerini koşmasa kıyınçılıklar dörü diyeler. Öz çağlarını okutmanın fikir neden yoklar. Umman ösüş pikir neden oklar, o uyası iş pikirini yeterlik eden oklar, hareket eden oklar diyen pikirlerim aydılıyor. Şu arada size ne ahir pikir var? Yukarıdan aşağıdan talep olmasa, işlev olmasa yukarıdan bu meseleler çözülüp bilir mi?
Aşağıdan talep olmasa yukarıdan çözülmez. Birine mislimiz ol. Bizim şu Türkmenistan'daki durumuyla razı olmamızdan sonra şu yerdeydi. Yurttaşında yaşayıp bir hareketler edecek oluyor. Neyim için neydin? Hakikaten halkın elini erken koymak gerek. O birinci növüttü. Yanım aydıkça geçtik. Ekçeğin satacak yerine satsın, satacak bahasına satsın deyip. Ne sözatları? Neyim için neydin o Türkmenistan'a? Neyim için ne yukarıyı ne bir taraflayın günahkarlıyor? Neyim için neydin? Ne yarısı yoruna geliyor bu ketel? Ben yarısı bilen Gosnap'ta Gosnap'ın başı olup işlep yorken hepsi de bir gedek duşup bir açot veriyordum. Şunu diyedi. Sen 90. yılın başında sen hususi zararları kendin kömür etme. Resurs esası bizde dedi. Kömür etme. Kömür etsen olur bayar. Adam bayasa son öz baştak olur. Boyun eğmez. İne bulun korkusu. Halk boyun eğmez deyip korkuyorlar. Sonundan korkuyorlar. Sonu gödeğine tutuyorlar. Ondan korkmalı el ahri. Ne için bir adamın karnı dok olsa, çağlarını ekleyebilse, bu daya şükür deyip, şu prezidentin özünü alkış okarlar ahri. Hükümeti alkış okarlar.
Şimdi Nur Muhammed abi, bir önem aydılan fikirlerde, şimdi şu beylik tarafa gelse, adamlarda islak ya talep olmasa ya, olurum hakimiyetlerin korkusu ya ali, öllerinden korkuşuyorlar, hakimiyetlerden korktular. Bir yerde o huzurluğuna ya beylikli uğurlarda bir yağdayı yutkap bilir mi? Şeyle mümkünçülük koruyanın mı? Bu tayda bir kudret olup bilir mi?
Ne şu ikinci mesele kaydık geleli. Ne bir taraflılık yukarıya ayırdık da ne aşağıya ayırdık. Olur şu yağdayda hükümet etmeli zatlarına yan kaydıp çıkan zatlarına etmeyen olsa, ellerini erken koymayan olsa, etecek zatına arkayı satılmayan olsa, kesin çıkarıp oturmalılar. Şuna karşı bir hareket etmeli. Hareket etmesen üyütlemez bu zatlar. Şoň üçin Türkmenistanyna bu durumy ýetirjek bolsaň, aşakdakylaryň özi özlerini gorumaly, öz talaplaryny orta atmaly, şonam talap etmeli, kemçilikleri aýdyp çykmaly. Ýöne aý bolýada diýip sesini çıkarman horlanyp ýörseler, bu durumdan hiç wagt çykmaýarlar.
Hormatly dinleyijiler, Türkmenistanda ohojalyk we durmuş problemleri bardy. Raýat aktivistiň Nurum Hoýmatxanam bilen söhbetdeşligimizi dinlediňiz. Ýa-da bu barada size näheli pikir garaýyşlar bar? Bir ýazyň telefon edin. Gepler Adatly radio. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň zemini sawtly jurnalist Jamal Hasokgeýniň öldürilmeginiň 2 ýyllygyna bagyşlanan söhbet bilen dowam etdirýär. 2 ýyl mundan öň 2-nji oktýabrda tanymal sowet jurnalisti Jamal Hasokgy Sowet Arabistanynyň Istanbuldaky konsulxanasyna girdi we gaýdyp ol ýerden ýygyna çykmady. Türk habar serwisleri turgwaşdan onuň şol ýerde gynalanlygyny we öldürilenligini öňe sürdiler. Soňra muny halkara derňewler hem tassyk etdi. Sowet Arabistany paçalygy baýdylanlary uluk wagtlap inkar etdi. Bir yurdun sözçüleri Hasokgy'nin konsulluktan diir çıkanlığına edip öz diyenlerine berk durdular. A sonra onun ölümüne dahilidiklerini düyüpten inkar ettiler. Ama Türkiye'nin yürü yutukullukları konsullukta adam öldürülüşünün dinlenenliğini, Bolon Hadisa'nın ses yazgısının hem bağırdığın aydanlarından son Sovut hakimiyetleri jurnalistin konsulhanıda öldürülüşünü tasdik ettiler. Sowet Arabistanynyň düşünürşi boýunça olaryň uzak wagtlap öz aýdanlaryna durmaklaryna görä bu hamala tötäniň konsulluk işgärleriniň arasyndaky tutluzuk netijesinde boldy. BBC Hasokgynyň ýitirim bolmagynyň 2 ýyllygynyň öňsirasynda gaňhorlugyň ses ýazgysynyň bölekleriniň aýdyňlaşdyrmasyny çap etdi. Adat Europa Adatlyk radiosynyň nastaýaşy ýewremi telekanaly olaryň mazmunyny gysgaça gurrun berip, bir ýyllap geçirilen derňewden soň nämeleriň bolanyny synsarly. Duýduruş, hormatly dinleýijiler. Bu gepleşikde zorlukly wakalar beýan edilýär. Olaryň 18 ýaşdan kiçi we ýokary duýgurlyk ýagdaýyndaky adamlar üçin ýakymsyz bolmagy hem mümkin. Sowetli jurnalist Jamal Hasokgynyň öldürilmeginiň 2 ýyllygyna bagyşlanan söhbetde maňa kärdeşlerim Maksat Ataýew we Sehra Gulamnewi kömek edýär.
2-nji oktýabr güni Irden Istanbulyň halkara aeroportuna Sowet Arabistanynyň uçup gelen hususy uçar gönüldi. Onuň bortuna Sowet resmiýetleriniň 9 sanasy, şol sana Sowet medisina eksperti we Ceset kesici Salah Altubeygi hem bardi. Olorun hemmesi Sowet Arabistanynyň konsulluğunun goloyunnaky mihmanhanada yerleşdi we ol ýerde 3 günläp mihman bolup galjakdyklaryny aýtdy. Sowet Arabistanynyň täz ýetirilen şahzadasy Muhammad bin Salman Al Saud ýakyny RBS telekanaly bilen söhbetdeşligini bu wakada padşahlyk maşgalasyna degişli bolan uçurun ulanlygyny tasdyk etdi. Şol güni tanymal Sowet jurnalisti Jamal Hasokgy aýaly bilen aýrylşanlygy baradaky dokumentleri alyp gitmek üçin konsulluğa gelmelidi. O Sowet Arabistanynyň 2017-nji ýylyň güýdünde gaçypdy. Ol konsulluğun binasına öz gelinliği Hatice Çengiz bilen bile geldi. Onun yattamanı göre Hasokgy gelinliğine öz telefonunu verdi ve basın bolcağını aytti. Çengiz binanın ağzını özüne öylöncük yigide tas 11 saatlap karaştı. Emma ol gaydı bu yerden izine çıkmadı. Bu jurnalistin konsulluğu ikinci gedek barşıdı. Birinci gedekte bir näçe gün ozol oňa aýrylyşmak hakynaky dokumentleri bermändiler. Türk ýürüýte urluklarynyň ses ýazgylarynyň belli bolşuna görä, Hasokgy bu ýere birinci gedek gelip giden wagtyna Istanbuldaky konsulluktan Erriýada telefon edildi we bu ýere gözlenýänleriň sany onuň bolan adamyň gelenligi aýdyldy. Derňewiň netijeleri adyndan 4 gedek telefonuna gürleşilenini tasdiklaýar. Olaryň arasynda Istanbuldaky baş konsul Muhammad Al Otaybi'nin Sowet Arabistanynyň daşary işler ministrliginiň wekili bilen eden gurrun hem bar. Bu gurrunny milli borcun berja edilenligi aýdylýar. Derňewiň anjyna laýyklykda bu gurrun Sowet Arabistanynyň täze geýdirilen şahzadasynyň ýakyn töwereklerinin biri Saud Al Katani bilen edildi. Onuň ady Metbu Otta häkimiýet tanqidçilerini ýitirim bolmagy we Gynalmağı bilen bağlılıkta öňüň peýda bolupdy. Halkara derňewçileri onu Haşoginiň öldürilmeginiň guramçysy hasaplaýarlar. Ses ýazgylaryny diňleýän halkara derňewçileriniň pikiriçe wakanyň bolan ýerini bu operasiýa şahzada ýakyn durýan ýene resmi Maher Abdulaziz Mutrep ýolbaşlyk etdi. Ses ýazgylarynyň eşidilmegini öwren Haşoginiň gelmeginiň bir näçe sagat öňünden Mutrep we jeset kesiji Altugeybi gülüp jurnalisti paşalmagyň maslahatyny edýär. Olar jurnalist gelenine kurbanlık canlısı geldi mi diyerler deyip Kennedy aytti. Men ceset kesemini adıça saz dinleyerin. Kateminin elimine bir çaşka kofe ve sigar hem molyar. Ömrümle birinci gedek men ceseti gönü polda hem kesmeli olcak. Hatta kassap bolsonu sen eti bölüklüme üçün çekmeli olyarsın deyip Britan aklı uçusu. Jurnalistin ölümü oyunca halkara bilermenler toporunu giriyen Helena Kennedy BBC Altubegi'nin aydınzatlarını gurrun veriyer. Haşogi konsulluğun cahine gelip giren vadını diyen yal Erriyat'tan gelen resmiler toporu bilen yüzve yüz olyar. Olar ona jurnalistin Interpol tarafından gözlönülýänligini we inni onu Saudi Arabistanyna deportasiýa edýänliklerini aýdýarlar. Halkara derňewçileriniň gurrun bermeklerine görä Haşogi soňky pursaty üçinli bu adam alyp gaçmak bolmaýarmy, maňa ýörite tanjym edýärsiňmi diýip soraýar. Soňra onuň bu soraglaryny tasdiklaýjy jogap berýärler. Bilermelerin sözlerine göre bu ganhorluktan ön konsulluğun Türk işgärlerinin ähresine diýinjali suruhsadyny berýärler. Bu hadisanyň bolan otagyny bolsa Polietilen bilen örtýärler. Derňew toporunyň ses ýazgylaryny diňleýän agzalarynyň aýtmaklaryna görä, Haşoginiň agzyny baglap, kellesine plastiki paket giydirýärler. Soň biriniň gygyrýany eşidilýär. Boldy hem medat taýýar, soň ýene kimdir biri gygyrýar. Şunu aýyryň, şunu aýyryň. Ine şunu onuň kellesine goýun. Dolaň. Men diňe çak edip bilýärin. Bu pursatda olar onuň kellesini göwresinden kesip aýran bolmaly diýip BMG-nyň suwsuz jazalandyryp öldürmeler boýunça ýörüýte hasabatçysy Bilermenler toporunun başlığı Annes Kalamar gurrun verdi. Şilide olsun kesilen pıçağının sesine çalımda yuvar sesin eşdilenliğini aytti. Bir sağa sonra konsulluğun teritoriyasına bir neçe avtoloğu geldi. Olar Saud Arabistanının baş konsulluğun yaşayan yerine uğradılar. Olar onun hovlusuna bir neçe çemadan ve paliyetilen paket getirdiler. Halkara ekspertleri bu çemadanlarda ve paketlerde Jurnalistin bölüklere bölünen cesedinin bolon bolmağının mümkünlüğünü aydiyarlar. İki saat sonra daşkı görünüşü yazgı ediyen kameranın yazgılarını konsulluğun cahinden jurnalistin eşiğindeki adamın çıkışı ve metcide tarap övülüşü çol yerde eşiklerini çalışışı görünüyer. Biraz son ol Saud resmilerinin yerleşen mihmanhanasına dolanıp geliyer. Saud resmileri 2. oktyabr günü akşam saat 6'da yurdu terk ediyer.
Saud Arabistanynyň resmi wekilleri 3-nji oktýabrda Haşoginiň konsulluğa gelendigine, emma basym ol ýerden çykyp gidendigini aýtdylar. Saud Arabistanynyň häkimetleri türk sülçüleriniň konsulluğun territoriýasynda derňew geçirmegine tasdik edip ruhsat bermediler, emma soň munyň bilen razylaşdylar. Türk polisiýasy konsulluğun binasyna gelmedinden öň ol ýerden ellerinde arasaçylyk üçin enjamlar bolan aýallar çykdy. Jurnalistiň ýetirim bolan dobaradaky ilkinji beýanatlaryň ýeýanyndan Türk ve halkara mitbuatı Badavat özlerinin Haşoginin öldürlendiğini inanyandığını aytdı. Saud Arabistanının padişası oktyabrın ortasında prokuratura jurnalistin yitirim bolmağı boyunca içerki derini geçirmeyi buyurdu. Padişalık şundan son kan vaat geçirmen Haşoginin konsulluğun işgärler bilen urşandı tötenden öldürlendiğini aytdı. Adam öldürmekte guman edilen 18 adamı tutsak ettiler. İksanı ulu dereceli resmi bolsa işten çekildi. 2018 yılın Noyabrında prokuratura ayplanýanlaryň bäşçisine ölüm cezasynyň berilmegini talap etdi. Emma suwdun kararı şindi hem ýok. Şeýlede suwd edilýänleriň atlary aýdylmaýar, derňew ýapyk ýagdaýda geçirilýär. Saud Arabistanynyň häkimetleri ayplanýanlaryň şahsiýetlerini açmakdan boýun gaçyrýar. Halkara derňew bu hili operasiýanyň Saud Arabistanynyň täç geýdirilen şahzadasyndan göni görkezme almazdan ýa-da onuň bilmediliginde geçirilip bilinmejegine inanýar. Resmi Erriyat öz adresine bildirilen islenlik ayplamanı inkar ediyar. Miras düşer şahzada bolsa bu ganhorlığı aylığınç cinayet deyip adlandırdı. Ol 2019 yılın sentyabr ayının ayığında RBS telekanalı bilen eden söhbetdeşliğinde Haşoginin ölümünün cevapkarçılığını öz üstüne aldı. Sebep bu ganhorlık hakikatte onun dolunduruşu mahalında amalaşırıldı. Ema ol özünün bu operasiyadan bir haber kalındığını tekrarlayar. Şahzadanın aytmağına göre Saud Arabistanı patçalığında 20 milyon raid ve 3 milyon devlet qullukçusu var. Onsan olorun her birinin nem iş edendigini bilmek mümkin değil. Haşoginin cesedinin nire dediği hedere bu neçenlem belli bolman galiyar.
Hormatly dinleyijiler, siz sawutly tanymal jurnalist Jamal Haşokgynyň öldürilmeginiň 2 ýyllygyna bagyşlanan gepleşigimizi dinlediňiz. Gepleýär Adatly radiosi. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen hepdeniň zeminiň nowatdaky sanynyň soňuna geldik. Gepleşiklerimizi dinleýäniňiz üçin köp sag bolun. Onu Pragadaky studiýadan men ýogşan anyň urwan alyp bardym. Adatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.